Uşdagi o'zbek maktablaridan biri bitiruvchisi Muslima Umarova oliygoh va o'rta maxsus o'quv yurtiga kirish imkonini beruvchi umum respublika test sinovlarini qirg'iz tilida topshirdi. Ushbu davlat tilida o'tkazilgan sinov amaliyotidan u yaxshi kayfiyat bilan chiqdi.
Magistrallikka topshirdim. Xudo xolasa 20-iyungacha uni javob chiqadi. Asnoy testda matematika, analogiya hamda ona tili bo'ldi. Qo'shimchaga ximiya biologiyani topshirdim. Qirg'iz tilida topshirdim.
Demak, boshqa tilda bo'lgani sizga qiyinchilik tug'dirmadi?
Yo'q. Normal o'tdi.
Sinfdoshlaringiz?
Sinfdoshlarim qiynalishmadi.
Tayyorgarlik qanday bo'ldi?
Tayyorgarlik ko'rildi. Maktablarda qolib tayyorlandik. O'qituvchilardan yordam so'rab, bilmaganimizni o'rgandik. Qirg'iz tilini 1 sinfda o'rganamiz, shuncha bilamiz.
Ta'lim vazirligining yangi buyrug'i negadir kechikib chiqqan bo'lib, ilovada aytilishicha, mazkur imkoniyatdan yakunlanib bo'lgan test imtihonlarida qatnashmagan o'quvchilar foydalanishi mumkin. Ne bo'lsa-da, mahalliy til o'rgatuvchi kurslardan biri rahbari Habibulla Tursunboyev vazirlik qarorini ijobiy baholaydi.
O'zbek maktablarini bitirgan o'quvchilar davlat imtihoniga borganda savollarni yaxshi tushunmasdan, o'zlashtirmasdan past baholar oladi. Endi o'zining ona tilida bo'lsa, imtihonlar, testlar yuqori ball olishi imkoniyati ko'payadi, oshadi.
Aytish joizki, test imtihonlari Qirg'iziston o'rta o'quv yurtlari uchun 2002-yilda kiritilgan bo'lib, qirg'iz, rus hamda o'zbek tillarida o'tkazilib kelingan. Joriy yil mazkur amaliyotni faqat qirg'iz hamda rus tillarida olib borishga qaror qilingan edi. Mahalliy tahlilchilar aytishicha, davlat tilining hayotga, jumladan boshqa tillarda faoliyat ko'rsatuvchi maktablar turmushiga keng tatbiq etilishi tabiiy hol. Ta'lim vazirligining avvalgi buyrug'idan kelib chiqqan holda, ko'plab o'zbekzabon maktablar ahli umum respublika testlarini asosan davlat tili bo'lmish qirg'iz tilida hamda rasmiy til bo'lmish rus tilida topshirishga tayyorgarlik ko'rgan. Maktab gimnaziya direktori Manzura Aslanova gapiradi.
Biz o'quvchilarimiz ko'proq o'sha davlat tilida qirg'iz tilidagi testlarga qatnashyapti. Sabab bizning maktabimizda qo'shimcha soatlarimiz bor, ni klassning именно qirg'iz tiliga. Haftasiga o'zi plan bo'yicha 3 soat bo'lsa, 2 soat qo'shilsa 5 soat. Aytishim kerak, hozir o'quvchilarimiz qirg'izcha gaplashishi yaxshi darajada. So'zlarini bilishadi, tanishadi. O'zgina grammatika tarafidan shunday o'qsaydi. Shuning uchun o'sha bolalar bilan yana ham ko'proq zanimatsiya qilish kerak. Hozir mana kurslar ochilyapti, alohida подготовительный kurslar. Mana shu kurslarga borish kerak, sabab grammatika tarafidan, teoriya tarafidan bolalar ko'proq o'rganish kerak. Hozir endi biz faqat maktab programmasiga kirgan narsalarni o'qitamiz-da qirg'iz tilida. Bular kengroq bilim olib, kengroq tayyorgarlik ko'rishsa qiynalmaydi deb o'ylayman-da men. Qirg'iz tili bilan o'zbek tilini bir-biriga yaqinroq mash tarafi plus bo'lyapti, bolalar shu qirg'iz tiliga ko'proq. Endi rus tilida ham topshirishi mumkin, lekin ruscha salmidek bolalarga nedostupniroq bo'lgani uchun bizda hozir endi rus xalqimiz ham уже почти qolmayapti-da. Bunday gaplashish uchun, razgovorni rechti bir yo'lga solish uchun ruskiy yozishni masalani bo'lish kerak-da.
Endi bir gaplashganimizda o'zi aytib o'tgan edi. Shu testga qatnashuvchi bolalarimiz oz. Maktabni aksar bolalar 90-sinfda tashlab ketyapti va to'liq o'rta ta'lim oluvchi bolalarning soni yildan-yilga ozayib boryapti deb aytgan edi.
O'zbek xalqini ko'proq bir 50-60% ijtimoiy ahvoli ham shunga majbur qilyapti deb o'ylayman-da. Majlislar qilib, ota-onalar bilan gapirib, o'qiydigan bolalaringizni o'qitinglar, borgan sari savodsiz bo'lib qolyapti degan tushunchalarni berib harakat qilyapmiz. Bu yil o'quvchilarimiz o'tgan yilga qaraganda testga ko'proq bolalar qatnashdi. 10% ga o'quvchi ko'proq topshirdi testga. Bu degani qiziqish paydo bo'lyapti. Bolalarni o'qish kerak ekan. Mana shu 20 yildi ichida, 20-25 yildi ichida biz ko'p narsani yo'qotdik-da. Bolalar o'qimay qo'ydi, shu pul topishga harakat qilib, ota-onalar ham endi ish yo'q, o'qib kim bo'ladi? Ishlar yo'q bo'lsa, undan ko'ra shu qonini boqish kerak, oila boqish kerak, deyapti, hunarda olsin, kasb egasi bo'lsin deb ota-onalar ham shunga ko'proq o'zini urg'ordi. Ota-onalarga tushuntirishimiz kerak, o'quvchilarga tushuntirish kerak. Eng katta boylik bu ilm. Ilm bo'lsa yo'lini topib ketadi, qoni ham och qolmaydi, nonini ham topib ketadi. Bizni o'zimizga qiziqish yo'q bo'lyapti-da. Xolon puldan xashlab to'y qilyapmiz, uylar solyapmiz, o'sha qilyapmiz, unga pul topyapmiz-ku. Lekin shu kitob bergani yoki o'qishga topshirgan, даже mana testga, общий test topshiradi, yana отдельно предметный testlarni topshiradigan bo'lsa, ming so'mga 1200 so'mga yaqin. Shunga ham pulni berishni xohlashmaydi-da. topshirib pul xashlab yaxshi ball olamiz endi. Bir tomondan ishonch yo'q. Bir tomondan mablag' xashlagan ham o'rinadi deymanda.
Yana til o'rgatuvchi kurslardan biri rahbari Habibulloh Tursunboyev.
Endi hozirgi vaziyatda nima qilish mumkin? Shu bolalar qandaydir bir yaxshi bo'lishi.
Buning uchun yakunlovchi klasslarda, ya'ni 9-klassdan keyin 9-11-klasslarda davlat imtihoni olinadigan tilni rivojlantirish kerak. Tayyorgarlik ishlari olib borilishi kerak. Masalan, dopolnitsiyli kursi.
Qo'shimcha.
Да, например, qirg'iz tilida bo'lsa, qirg'iz tilida bir tayyorgarlik ketish kerak. Rus tilida bo'lsa, rus tilida ham qo'shimcha tayyorgarlik ketish kerak. Shunda bolalar davlat imtihoniga kirganda savollarni oson tushunish uchun va yuqori ball olish maqsadida. Ha, yuqori ballarni olsa, o'quv yurtlariga kirish imkoniyati oshadi. Rivojlanayotgan davlatlarda multikultura ekonomikasini jamiyatni o'sishiga yordam beradi. Yuqorida aytib o'tganimdek, maktablarda yaxshi o'rgatilmayapti tillar. Bunga e'tibor vazirlik tarafidan xusus Aravon rayonida kuzatdim. Shunaqa bir tayyorlov kurslari ochildi. Endi bu narsa majburchilikdan, kerakligi uchun ochilyapti.
Xususiy.
Xususiy, albatta xususiy. Davlat tarafidan hech qanday yordam yo'q. Endi bu narsa meni fikrimcha katta shaharlarda ham, yana boshqa rayonlarda ham ochilishi mumkin. Ya'ni ochiladi ham. Chunki bunga ehtiyoj bor. Mening fikrim, davlat maktablarida bitiruv klasslari 9-11-klasslarda qirg'iz tili, rus tilini haftasiga 1-2 soatga ko'paytirib va shu maqsadda, ya'ni davlat imtihonlariga tayyorlov kurslari deb turib qo'shimcha kirgizib qo'yilsa, davlat tarafidan ham arzon va foydali bo'lishi mumkin.
Maktab gimnaziya direktori Manzura Aslanova ko'p tillilik tarafdori.
O'qiyman degan odam, o'qishga qiziqqan odam, men o'ylayman, mana shu maktab bazasida ham harakat qilib, o'qib bilim olib, mana shu qirg'iz tilida yoki o'rus tilida topshirib kirib ketishi mumkin. O'qiy olmayman degan bu menimcha bu bahonada o'zbek tilini testlarini qayta tiklashimiz kerak degan nimalar ham bo'ldi, nima aytdim, bo'pti tiklaylik. Bolalar shu o'zbek tiliga zatsiklitsa qilib faqat o'zbek tilida o'qisin. Keyin qayerga boradi? O'zbekistonda ham maktablarda hozir chet tilini kirgizdi. Ingliz tilida predmetlar o'qitiladigan bo'lyapti. Nima sababdan? Ashyo dunyoga chiqqanda bolalarimiz qiynalmasin, bu joyda o'zini joyini topib ketsin degan maqsadda. Nimaga bizda mana turetskiy semalitsey, sevat litseylar ingliz tilida o'qityapti? Sabab shu o'quvchilari dunyo bo'yicha qiynalmasin degan maqsad. Nima uchun biz shuni tushuna olmayapmiz? Biz qirg'iz tili davlat tili bo'lgandan keyin shu davlat tilini qo'shaylik, chet tilini, ingliz tilini qo'shaylik, rus tilini qo'shaylik, hozir mana Rossiyaga jo'natamiz deyapmiz bolalarimizni. Ish yo'q bo'lib, xo'p, Rossiyaga ketsin, Rossiyada ham ish olish uchun rus tili kerak bo'lyapti. Tillarni o'rgataylik bolalarga. Meni taklifim daji ayrim fanlarni qirg'iz tilida o'tsak bo'ladi maktabda. Yaxshiroq, chuqurroq o'rganishadi shu tilda. Biz shu o'zimizga bunday sindirib olganmiz shekilida, shu shto tolka o'zbek tilida bo'lsa o'ta olamiz yoki yoza olamiz yoki bila olamiz. Bu noto'g'ri fikrda. Shuni o'zgartirishimiz kerakda. Nafaqat o'zbek tilida, boshqa tillarda ham bolalarimiz juda yaxshi o'rgana oladi. Bularda imkoniyat ham bor, shart-sharoit ham bor. Faqat o'zimizga ishonch hosil qilishimiz kerak, shto bolalarimiz o'rganadi, shunga harakat qilishimiz kerak. Bolalarda bazaviy bilim oladigan joy bu maktabda. Shu maktabdan shu narsalarni kiritib borsak, faqat plus bo'ladi bolalar.
Siz nimani kutasiz? Qanday natijalarni kutasiz kirish imtihonlaridan?
11 sinfda 27 ta o'quvchimiz bu yil bitiryapti. O'rtani natijasi bilan institutga topshirishadi. Avgustda to'liq ma'lumot bo'ladi. Qancha o'quvchi kira oladi oliy o'quv yurtlariga?
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.